วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15204ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์เรื่องศิลปะกับการถ่ายภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับภาพถ่ายเสมอนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องใช้ภาพถ่ายในการสมัครเข้าโรงเรียนสมัครเข้าทำงานหรือเพื่อทำใบขับขี่ยานพาหนะหรือว่าต้องถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศเป็นต้นนะคะและนอกจากนี้ก็อาจจะถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์หรือว่าถ่ายในโอกาสต่างๆอย่างเช่นงานวันเกิดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานมงคลสมรสหรือเปิดธุรกิจต่างๆเป็นต้นนะคะภาพถ่ายต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายกันเองในหมู่พี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายอย่างเป็นทางการโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นผู้ถ่ายนะคะเราก็คงจะเห็นแล้วว่าภาพถ่ายนั้นเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกทีสำหรับภาพถ่ายมีบทบาทต่อชีวิตของคนเราอย่างไรบ้างนั้นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะได้อธิบายในรายละเอียดให้เราได้ทราบกันต่อไปค่ะ
ครับสวัสดีครับจะเห็นว่าภาพถ่ายในปัจจุบันนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะนี้เราจะเห็นว่าตามบริษัทห้างร้านต่างๆเราเดินไปไหนก็ตามก็จะมีคนถือกล้องเล็กๆนะฮะใส่ฟิล์มพร้อมที่จะถ่ายภาพได้ทุกเวลาอันนั้นก็แสดงว่าภาพมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างแนบแน่นแล้วถ้าหากเราจะพิจารณาในบทบาทหน้าที่ของภาพถ่ายที่มีต่อการดำรงชีวิตของเราแล้วก็พอจะแยกได้ออกเป็น3ลักษณะนะครับคืออันที่1ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ต่างๆของคนเราอันที่2ก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประการที่3ก็คือเป็นอาชีพคือการสันทนาการไปด้วยในด้านการถ่ายภาพเหตุการณ์ต่างๆนั้นนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่คนเราเกิดมาปุ๊บนี่นะครับก็จะมีการบันทึกภาพไว้เรียบร้อยจะเรียนเติบโตมาพอจะสมัครเข้าเรียนหนังสือก็ต้องมีรูปแหละครับมีรูปเข้าไปสมัครโน่นสมัครนี่นะครับอย่างผู้ดำเนินรายการพูดไปแล้วงานบวชนาคในชีวิตของผู้ชายครั้งหนึ่งก็จำเป็นจะต้องมีภาพเหล่านี้และการแต่งงานก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะจะมีครั้งเดียวนะครับบางคนอาจจะลองสองครั้งแต่ทีนี้ว่าในครั้งเดียวนี่เป็นครั้งสำคัญก็จะต้องมีการถ่ายภาพบันทึกไว้อย่างดีทีเดียวนะครับเผื่อระลึกถึงความหลังอาจจะเกิดความรักร้าวอะไรขึ้นมาก็จะมาเปิดภาพเก่าๆดูนี่ก็จะทำให้ฟื้นคืนดีกันได้นะครับมาเชื่อกันลองดูกันแล้วกันงานประเภทนี้ต่างๆนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่จำเป็นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็จะมีภาพเหล่านี้แหละครับเป็นเครื่องอนุสรณ์ไว้อันที่3นี้ก็จะเห็นว่าที่สำคัญก็คือในอันที่สองขอโทษทีนะอันที่สองนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างที่จะเรียนให้ทราบแล้วว่าบางทีคนเรานั้นก็จะไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายก็พอเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะมีมิตรมีสหายมีพรรคมีพวกมีคู่รักหลายอย่างนะครับภาพต่างๆนี่แหละครับเมื่อเราถ่ายร่วมกันหรือว่าถ่ายของตัวเองแล้วก็จะส่งไปให้เพื่อนให้แฟนให้ผู้ที่เรารักก็จะเป็นการผูกพันเป็นการสร้างสัมพันธ์เป็นการเตือนความทรงจำอันดีอย่างคนรักของเราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็จะส่งรูปต่างๆที่เขาไปถ่ายในสถานที่ต่างๆมาให้เราดูแล้วก็นึกถึงนะครับอยากจะไปอยู่ใกล้ๆอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับอีกประการสำคัญถ้าหากว่าเราสามารถมีความรู้ความสามารถมีอุปกรณ์มีเครื่องมือดีพอที่จะประกอบอาชีพในการถ่ายภาพได้นี่ก็จะเป็นรายได้อย่างหนึ่งเป็นอาชีพหลักทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่นักศึกษามสท.ของเรามารับปริญญานี่ก็จะมีช่างภาพมืออาชีพมารับเหมาถ่ายภาพนี่งานหนึ่งนี่เป็นหลายล้านนะครับไม่ใช่ถูกๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่นี่ถ้าวันนักศึกษาของเราที่เป็นนักศึกษาที่มีกล้องมีอะไรต่างๆพยายามถ่ายภาพฝึกฝนฝึกปรืออยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งภาพนั้นก็จะมีคุณภาพหรือว่าเราจะเป็นช่างภาพประจำหมู่บ้านประจำโรงเรียนพวกนี้ก็จะมีรายได้พิเศษขึ้นมาอันนี้แหละนะครับบางครั้งภาพที่เราถ่ายเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีคนอื่นสามารถถ่ายได้เลยนี่เราก็จะสามารถส่งเข้าประกวดก็จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศชื่อเสียงของเราเป็นรายได้พิเศษอีกครับ
เมื่อพูดถึงตรงนี้นะคะหลายท่านก็คงจะนึกอยากถ่ายภาพขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราจะถ่ายภาพ ก่อนอื่นเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรนะคะเราลองมาฟังความเห็นของคุณสมศรีปิตกานนท์และคุณสุปราณีเสธรรมดูนะคะ
สำหรับตัวดิฉันเองนะคะจะคิดถึงส่วนที่เป็นฉากของภาพที่จะถ่ายนะคะขอให้ต้องสวยงามแล้วก็เหมาะสมค่ะ
เวลาถ่ายภาพนะคะสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงก็คือบรรยากาศในการถ่ายภาพค่ะใช่ว่าเราคิดว่าเราจะถ่ายในเรื่องโอกาสใดอยากไปเที่ยวป่าหรือไปตั้งแคมป์เนี่ยก็จะนึกถึงบรรยากาศของภาพที่สนุกสนานเฮฮาหรือภาพวิวทิวทัศน์ของการไปเที่ยวครั้งนั้นๆนะคะบรรยากาศของการแล้วก็บรรยากาศของการเที่ยวแต่ละครั้งด้วยค่ะถ่ายภาพที่เราถ่ายนี่เราก็อยากให้ได้ภาพที่ประทับใจให้มากที่สุดใช่ไหมคะ
คราวนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรอาจารย์คะถ้าหากเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วและเราจะลงมือถ่ายภาพสักภาพหนึ่งเราควรจะนึกถึงอะไรดีคะ
ครับเนื่องจากว่าการถ่ายภาพนั้นนะครับผู้ที่มีกล้องสะพายอยู่บนบ่านี่ก็จะต้องทำตนให้เป็นศิลปินเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
ก็จะได้ภาพออกมาที่สวยงามไม่ใช่สักแต่ว่ากดไปแล้วมีภาพออกมาก็ถือว่าถ่ายภาพเป็นแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ในเรื่องของศิลปะนั้นนะครับศิลปินก็ควรจะต้องมีในใจก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะนะครับพอสมควรเพราะว่าองค์ประกอบของศิลปะนี้ถ้าหากว่ามารวมกันอยู่ในภาพที่เราถ่ายออกมาแล้วนี่ก็จะสร้างอารมณ์สร้างความหมายสร้างความรู้สึกให้กับตนเองและกับผู้ชมงานศิลปะของเราเช่นกันนะครับองค์ประกอบของศิลปะที่เรามักจะคำนึงอยู่เสมอนั้นก็มีอยู่ประมาณ16องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือตำแหน่งตำแหน่งนี้หมายถึงว่าที่ตั้งของมันเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าภาพที่เราถ่ายออกมานั้นก็จะบอกบริเวณที่อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับจำกัดหรือไม่จำกัดอย่างไรตำแหน่งแล้วก็จะมาถึงขนาดความใหญ่ความเล็กของมันเนี่ยครับขนาดของวัตถุหรือสัดส่วนที่สามารถรับรู้ได้และสามารถเชื่อมโยงกับการรับรู้ใหม่นะครับทำให้เกิดความเข้าใจและอารมณ์ได้ในที่สุดต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสีสีของสิ่งที่เราจะถ่ายสีนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เกิดความชัดเจนของภาพและก็น่าสนใจนะครับเรื่องของสีนี้ก็จะสัมพันธ์กับแสงสว่างสีตรงนี้หมายถึงสีของวัตถุที่เราจะถ่ายด้วยและสีของแสงที่จะส่องลงไปในวัตถุนั้นบางทีเราก็ทำได้สองอย่างสีสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับเช่นสีแดงสีสดใสนี่ก็จะให้อารมณ์ตื่นเต้นร่าเริงสีฟ้าสีเทาก็จะมีความรู้สึกสงบสบายแล้วหรือว่าสีม่วงนี่ก็จะทำให้เป็นคนเชื่องครึ้มนะครับบางทีในเรือนจำบางแห่งถ้านักโทษที่ไม่สงบนะครับก่อความวุ่นวายเขาก็จับไปขังไว้ในห้องสีม่วงก็จะมีความสงบลงว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คืออิทธิพลของสีต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างนะครับรูปร่างเนี่ยคือว่าเป็นบริเวณโดยรอบของสิ่งต่างๆในภาพซึ่งอาจจะเป็นภาพสองมิติคือทั้งกว้างและสูงที่เรียกที่เราเรียกว่ารูปทรงอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็น3มิติคือมีทั้งความสูงความลึกนะครับแล้วก็ประกอบกันเป็นรูปร่างถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเส้นนะครับเส้นในที่นี้หมายถึงเป็นเช่นบ่งบอกทิศทางต่างๆมากมายหลายเส้นมารวมกันก็เป็นภาพลายเส้นหรือว่าเราอาจจะใช้เงาตัวนั้นให้เป็นเส้นต่อเนื่องบางครั้งเราไปถ่ายรูปม้าแข่งตัวงามๆนี่ก็อาจจะถ่ายลอดรั้วซึ่งตัวนั้นก็ถือว่าเป็นเส้นเหมือนกันนะครับลักษณะของผิวที่เขาเรียกว่า texture นี้ก็จะเป็นลักษณะด้านบนของวัตถุที่เราจะถ่ายอาจจะมีลักษณะหยาบละเอียดมันด้านเรียบหรือขรุขระก็แล้วแต่ลักษณะของผิวนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นภาพหรือว่าภาพปรากฏมาก็จะต่างกันนะครับถัดมาก็จะเป็นความหนาแน่นหรือว่า density ของศิลปะที่เราจะถ่ายความหนาแน่นนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกบางอย่างได้เช่นความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าทึบกับความหนาแน่นของต้นไม้ที่อยู่ในสวนหลังบ้านของเรานี้ก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันนอกจากนั้นเสียงนะครับจริงๆอยู่ในการถ่ายภาพนั้นบางทีเสียงก็อาจจะไม่สามารถบันทึกลงไปในภาพได้แต่เมื่อเรานำภาพนั้นมาแสดงถ้าจะมีเสียงประกอบเข้ามานี่ก็จะทำให้การดูภาพนั้นมีบรรยากาศนะครับเสียงก็สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มไปตามเสียงนั้นอย่างไม่มีขอบเขตทีเดียวเช่นว่าเสียงน้ำตกพื้นที่หรือระยะห่างในนะครับระหว่างภาพ ที่เราจะถ่ายกับบริเวณรอบๆของภาพที่เด่นในภาพนั้นก็จะทำให้เราทราบความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาพได้พื้นที่หรือระยะจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการจัดแต่งและปรับปรุงภาพได้เป็นอย่างดีจังหวะก็มีความสำคัญมากทีเดียวในการถ่ายภาพนะครับเป็นองค์ประกอบของศิลปะที่สำคัญเพราะว่าการที่เรารู้จักจังหวะนี้จะช่วยในการกำหนดจังหวะภาพให้สอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราจะมองในด้านดนตรีนั้นก็จะเห็นว่าจังหวะที่เร็วก็จะเกิดอารมณ์เร่งเร้าจังหวะที่ช้าก็จะก่อให้เกิดอารมณ์นุ่มนวลสบายองค์ประกอบด้านการเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะทิศทางและจังหวะการเคลื่อนไหวก็จะก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันครับ
ค่ะอาจารย์คะในการถ่ายภาพเนี่ยนะคะเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบทางศิลปะแล้วเนี่ยนะคะในตอนที่จะถ่ายภาพเราก็จะต้องมีเทคนิคการถ่ายภาพโดยอาศัยความรู้ความสามารถในการจัดองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีด้วยนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายด้วยนะคะ
ครับแน่นอนครับเมื่อเรามีกล้องแล้วนะครับเรามองเห็นองค์ประกอบของศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดสีรูปทรงต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องเริ่มขั้นแรกก็คือการเลือกมุมกล้องนะครับ
ค
ำว่าการเลือกมุมกล้องนั้นก็หมายถึงว่าเราจะยืนถ่ายภาพอยู่ตรงไหนของสิ่งที่เราจะถ่ายจะถ่ายด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้าน45องศาด้านต่ำด้านตรงระดับสายตาหรือว่าด้านสูงเพราะว่าในแต่ละด้านนี้มันมีจิตวิทยาของภาพอยู่เขายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเราจะถ่ายภาพบุคคลสำคัญนี่เราควรจะถ่ายจากมุมต่ำขึ้นไปนะครับจะทำให้ผู้ที่เราถ่ายนั้นมีความสง่าน่าเคารพมากขึ้นอันนี้เราเรียกว่าการเลือกมุมกล้องนะครับถ้าหากว่าเราถ่ายภาพสูงๆถ้าจะเป็นถ่ายภาพเมืองกรุงเทพขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นี่ก็จะเห็นเป็นภาพกว้างนะครับเป็นภาพวิวที่กว้างๆอันนั้นก็จะเป็นการแนะนำภาพครั้งแรกอันนี้คือลักษณะของมุมกล้องเราต้องเลือกมุมนะครับอันที่สองการจัดแสงและเงาในก็เหมือนกันนะครับแสงและเงาเราจัดให้เหมาะกับเนื้อหาและอารมณ์ของภาพที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นที่สุดนั้นการถ่ายภาพนี่อย่าให้มันย้อนแสงนะครับเพราะว่าภาพที่ออกมาก็จะเป็นมีเงาดำไปหมดเลยก็มองไม่เห็นรายละเอียดอันนี้เราเรียกว่าการถ่ายภาพย้อนแสงนอกจากว่าเราจะถ่ายพระอาทิตย์ตกกำลังจะตกดินมีวัตถุประสงค์ที่จะให้แสงพระอาทิตย์ให้เห็นดวงอาทิตย์อย่างเดียวที่เด่นส่วนภาพอื่นนั้นก็จะดำมืดหมดอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอันที่สามนั้นเราต้องมองถึงว่าการจัดฉากคำว่าการจัดฉากในที่นี้ก็จะเสริมให้ภาพที่เราถ่ายดูดีขึ้นคือที่สำคัญคือว่าภาพที่เราจะถ่ายนั้นจะต้องเป็นหลักแล้วก็จะมีฉากอื่นๆมาประกอบอาจจะมีต้นไม้มาบังข้างหน้าบ้างอาจจะมีภูเขาอยู่เป็นฉากหลังนะครับเหล่านี้เราเรียกว่าการจัดฉากถ้าหากว่าตรงที่คนยืนนั้นมันโล้นจนเกินไปก็อาจจะหาใบไม้หรือว่ายกกระถางต้นไม้มาเป็นส่วนประกอบอันนิดสักนิดหน่อยก็จะทำให้ภาพมันเกิดความสมดุลลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าการจัดฉากนะครับ
ค่ะ
อันถัดมาที่เราจะควรจะเข้าใจก็คือการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมนะครับคำว่าการเลือกเทคนิคนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวกล้องของเราเช่นว่าเราจะถ่ายภาพช้าหรือเร็วนี่นะครับให้เกิดความชัดลึกหรือความชัดตื้นตรงนี้เป็นขึ้นอยู่กับการเปิดความเร็วของกล้องการเลือกขนาดของเลนส์ที่เหมาะสมเช่นว่าถ้าคำว่าถ่ายภาพช้านี่หมายความว่าในขณะที่เราถ่ายภาพม้าแข็งเนี่ยถ้าหากว่าเราถ่ายด้วยความเร็วสูงนี่ม้าก็จะหยุดนิ่งออกมามันก็จะดูเป็นม้าตายนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าหากว่าเราใช้ความเร็วต่ำนี่ภาพก็จะเห็นม้ามีการเป็นมีลักษณะออกมาไม่ชัดนักจึงเขาเรียกว่าเป็นเบลอๆนิดๆนะแต่ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของขณะม้าวิ่งอันนี้เราเรียกว่าเทคนิคพิเศษการเลือกขนาดภาพนะครับขนาดภาพนี้ก็จะมีขนาดถ่ายใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดของเฉพาะบางส่วนถ่ายไกลเป็นการแนะนำสถานที่นะครับก็ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของเรื่องราวในภาพนั้นๆนะครับสรุปแล้วก็คือว่าการถ่ายภาพที่ดีนั้นนะครับจะต้องอาศัยเทคนิคการถ่ายภาพอย่างน้อยก็5ประการด้วยกันนะครับคือเลือกมุมกล้องที่เหมาะสมการจัดแสงและเงาการจัดฉากการเลือกใช้เทคนิคที่พอเหมาะและการเลือกขนาดของภาพในเรื่องของแสงนี่จำเป็นนะครับในการถ่ายภาพใหม่ๆขอให้จดจำไว้ว่าทุกครั้งถ้าหากถ่ายภาพกลางวันนี้หันหลังให้พระอาทิตย์ตลอดเวลาครับ
อ
เราก็ได้ทราบองค์ประกอบทางศิลปะและก็เทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้ความรู้การจัดองค์ประกอบทางศิลปะเข้ามาประกอบกันแล้วนะคะทีนี้ถ้าหากเราไปดูภาพถ่ายที่มีผู้ส่งเข้ามาประกอบกันนะคะเราก็จะพบว่าแต่ละภาพที่ถ่ายมาเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดคะจังคะ
แนวทางการถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมายจากผู้ถ่ายภาพไปยังผู้ชมภาพนั้นที่มันแตกต่างกันนะครับก็เนื่องจากว่าแต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพต่างกันและบางคนก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่เราเห็นกันอย่างน้อยก็มี3รูปแบบด้วยกันนะครับคือบางคนก็ชอบในการที่จะถ่ายภาพเหมือนที่เรียกว่าถ่ายภาพเหมือนจริงถ่ายภาพธรรมชาติถ่ายภาพแบบนี้จะเข้าใจง่ายไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับถ่ายรูปอาคารสถานที่ถ่ายรูปดอกไม้ก็คือดอกไม้ตรงๆนะครับผีเสื้อตอมอยู่ก็คือดอกไม้ที่มีผีเสื้อแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายก็เป็นการสื่อความหมายตรงไปตรงมารูปแบบอันที่2ที่ผู้ถ่ายภาพมักจะใช้ก็คือใช้สัญลักษณ์นะครับเป็นรูปต่างๆที่ถ่ายออกมาต้องการที่จะสื่อความหมายสื่อความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็จะมีคล้ายๆกับความเป็นจริงอยู่บ้างเช่นว่าเมื่อเราไปถ่ายภาพทุ่งนานะครับที่เหลืองอร่ามไปด้วยรวงข้าวนี่ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศของเรานะครับถ่ายภาพท้องทะเลที่สงบและเวิ้งว้างก็จะแสดงถึงความเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเดียวดายถ่ายภาพนกพิราบออกมานี่ก็จะแสดงถึงสันติภาพเป็นต้นนะครับส่วนอีกอันที่3นั้นก็จะเป็นการถ่ายรูปแบบที่เป็นนามธรรมเป็นรูปแบบที่มุ่งแสดงเนื้อหาและความหมายตลอดจนอารมณ์และความรู้สึกโดยไม่เน้นความเป็นจริงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ถ่ายนั้นมีความประสงค์อย่างไรต้องการจะสื่ออะไรกับผู้ชมเมื่อผู้ดูภาพได้มองภาพลักษณะที่เป็นนามธรรมนั้นก็จะต้องใช้ประสบการณ์ดั้งเดิมของตัวเองความรู้ความจินหรือว่าจินตนาการต่างๆดูภาพแล้วก็แปลความหมายของภาพนั้นไปตามแต่ตนเองมีความรู้สึกนึกคิดครับ
ค่ะก็คงจะสรุปได้นะคะว่าการถ่ายภาพนั้นมี3รูปแบบก็คือรูปแบบที่เหมือนจริงรูปแบบที่ใช้สัญลักษณ์และรูปแบบที่เป็นนามธรรมนะคะและในการถ่ายภาพที่จะให้ได้ภาพถ่ายที่ดีนั้นก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะและเทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้การจัดองค์ประกอบทางศิลปะด้วยนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังได้ทราบว่าภาพถ่ายนั้นมีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้เนื้อหานะคะรายการนี้สุรัตนาไตรโพธิ์จัดทำบทและประสานงานสุรศักดิ์จุ้ยขุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ